huwa anakuwa na sababu. Na anasema hivi, hakuna kitu kibaya kwenda kwenye mahali ambapo Mungu amekusanya watu na usijue kwa nini uko pale. Sababu unaweza ukaa kama Mafarisayo, mwambie wenzako sio kama Mafarisayo. Angalia, uwepo wa Mungu uliwekwa ili apate fanya nini? Uwezo wa Mungu uliwepate kuponywa, alafu fanya nini? Hauponi. Unakwaza. Kwa hakuna kitu kibaya kama kuwa kwenye mkutano na usijue ni kwa nini uko hapo. Changamoto ya pili ni kuacha kuja au kudharau, kwa sababu ni kuacha kuja au kudharau. Nibashizwe. Changamoto ya pili ufanya nini? Ni kuacha kuja au kudharau. Ukiacha kuja maana yake unaacha kupata ile physical experience. Yesu anaambia kabisa msitoke Yerusalemu. Alafu hebu fikiria mtu ambaye atoka Yerusalemu ameenda Samaria. Wakati Yesu ameambia msitoke Yerusalemu. Ambata hasara. Ni hasara kubwa sana. Ni hasara kubwa sana. Na Mungu hataki upate hasara. Mungu wetu anataka upate faida ya hicho kitu. Kwa ni muhimu. Kwa kila mara Mungu akiita mkutano, anayonia, ana ujumbe, analokusudi. Wazungu wakasema kuna mandate. Kwa ukiwa kwenye kusanyiko unajiuliza, ninatoka na nini hapa? Natoka na nini hapa? Kwa nini? Kwa sababu Mungu akufanyi watu kwa sababu anapenda nyomi. Tumekuwa 1,000. Hey, jamani, Mungu huyu tumeongezeka jamani, watu kama mchanga ulioko. Lengo tu sio kwa watu kama mchanga, wakiwa mchanga ili wenye. Amen. Kwa Mungu sio diamond au Harmonize wakusanya watu mpaka asema jukwaa lilikuwa limekaribia kuanguka. Tukua nyomi sana. Nahitaji kukuta. Nahitaji kupata mkutano fulani ambao nitaburudishwa. Sio lengo lake. Mkutano wa Bwana ni divine appointment. Divine appointment. Mkutano wa Bwana ni nini? Ni divine appointment. Ni mahali ambapo Mungu anakutana na sisi kwa ajili ya jambo maalumu. Simamia zako jambo maalumu. Amen. Mwaimu zako jambo maalumu. Yeah. Kwa Mungu ana lengo, si ndio? Mungu afanye vitu kwa hasara. Mungu afanye vitu kwa hasara. Mungu apotezi muda. Mwaimu zako Mungu apotezi muda. Sawa. Kwa makusanyiko yote Mungu anakuwa na mpango. Anakuwa na mpango. Kwenye Matendo ya Mitume 13 kulikuwa na kusanyiko la muhimu sana pale. Ambapo nilikuwa ni kusanyiko maalum pia. Unajuaje? Ni kwa sababu ya mkusanyiko wa mamba aliyo kwenye kusanyiko hilo. 13. Soma kwanza mstari wa kwanza, Matendo ya Mitume 13. Amen. Matendo ya Mitume 13. Sasa tutumie muda kidogo pia tuombe kwa ajili ya mkutano huo, si ndio? Tuombe nini? Desire zetu. Pokeaji wetu. Hasemaje? Na huko Antiokia katika kanisa lilokuweko palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Maneni aliyekuwa ndugu wa kunyonya mfalme Herode, na nani? Na Sauli. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema. Kwa naweza kusema hapa walikuwa wana. Ukiona neno ibada maana yake nini? Kuna kufundisha, kuna kuomba. Basically vitu kama hivi vinakuwa ndio ibada, hiyo ibada. Kwa hiyo wakifanyia Bwana ibada na kufunga. Kama walikuwa wanafunga, niliwaambia lengo la kufunga ni ili uchukue muda wako kwa ajili ya mambo ya kiroho. Specifically kujifunza, kuomba. Iko sawa? Yeah. Aha. Asemaje? Anasema Roho Mtakatifu akasema, maana yake kulikuwa na Holy Ghost meeting. Nitengeeni Barnaba na Sauli. Tayari hapo kuna mtu alikuwa anafanya nini? anatabiri. Sasa Roho Mtakatifu kusema Matendo ya Mitume, Luka ameandika vizuri sana. Sasa mtu akina Roho Mtakatifu kusema, alijua utendaji wa Roho unapatikana wapi. Maana wengine wakisoma hivi, Roho Mtakatifu kusema ni kama vile wakati wasoma akasikia.
Mimi Roho Mtakatifu. Nitengeni Barnaba na Sauli kwa herini.
Akili ya watu wengi wakisoma, kwa sababu hawajui Matendo ya Mitume yaliyo masika gani, wanafikiri ni Roho Mtakatifu alikuja kwenye bati. Awaambia kama huwa. Akatoa kwenye speaker, akashika mic. Akasema Roho wa Bwana anasema. Ndio maana kwenye Agano la Kale huoni kitu kama hicho. Unaona tu Bwana asema. Akasema Roho wa Bwana atanijia kwa nguvu. Akasema. Kwa ule usemi unatoka wapi?
Good.
Kwa waamini. Kwa naweza nikasema Roho Mtakatifu amesema nikisema. Na ukiandika ukaandika Roho Mtakatifu alisema. Lakini alisema kuja nani? Uko sawa eh? That's how it works. Kwa ina maana kulikuwa na utterance, kulikuwa na usemi. Mtu alianza kufunua mambo. Kumbuka Paulo aitwaye Sauli alikuwa kihudumu. Lakini ni kama huduma yake inazaliwa kwa namna nyingine hapa. Unajua kuna neema mbalimbali kwenye huduma eh? Hapo Paulo na Barnaba hapa, Sauli na Barnaba wanapokea huduma yao ya kitume kwenye mkutano maalum. Amen. Kwa huduma zinapokelewa kwenye makusanyiko, nitakwambia ukweli, watu wengi wanamtumikia Mungu, asilimia kubwa. Ni rare kumkuta mtu ambaye alipokea huduma yake chumbani. Amen. Paulo alikutana na Yesu njiani, ila huduma ya utume alikuwa kwenye kusanyiko patao 13. Iko sawa? Iko sawa? Kwa makusanyiko kama haya, na unaweza ukaenda haujui chochote cha kufanya juu ya huduma na maisha yako, ukapokea divine appointment kwenye kusanyiko kama hili. Kuna namna Mungu anaheshimu mkiwa pamoja kwa umoja. Kwa sababu Mungu ni baba na anaipenda familia yake kuwa pamoja. Kuna mambo ambayo yanatokea ambayo ni supernatural. Yanakusaidia wewe uweze kufanya vizuri mambo au kuishi katika mapenzi ya Mungu limwanguni. Yanakusaidia sana. Imagine Paulo asikie kwenye Matendo ya Mitume 13 ule mkutano angedoji. Anatukesema tu Roho akasema nitengeni nani?
Barnaba.
Kwa ile ni I believe kabisa kwamba Mungu huwa anachaji atmosphere na roho wake mazingira yale, kiasi kwamba kunakuwa na flow ambayo haiwi ngumu kutafsiri. Watu wanaelewa kwa urahisi na utendaji unakuwa kwa urahisi. Ndio maana tunakuwa na makusanyiko maalum. Nitakwambia ukweli, kila mara tunapo kwenye kusanyiko, watu wengine hata vitu vingine tunaacha kuvifanya mpaka tuje kwenye kusanyiko maalum. Yaani sehemu kubwa ya kuwatuma hata wachungaji mikoani kwenda kuhudumu, kwenda kuchunga makanisa, huwa hatupendi kupeleka kabla hajatoa kwenye kusanyiko maalum. Kwa hiyo kwenye kusanyiko maalum kama hilo, kama camps tunafanyaga hivi, ndio kunakuwa na clarity, kunakuwa na unajua kuwa clear eh? Clear maana yake ni sahihi. Uwazi bila chenga. Umeweza kufanya jambo una uhakika nalo na ukafanya kwa uhakika nalo tofauti bila chenga. Na maana kwa sababu tumejifunza utendaji wa Mungu, tunatamani zaidi mtu huduma ya mtu izaliwe kwenye makusanyiko kama haya. Sababu ndipo Mungu anafanya. Nitakwambia ukweli, wakati Musa anachagua wazee 70 wa kumsaidia, unajua alichoita kwanza? Kusanyiko. Ingetosha tu kumtafuta kila mmoja na kumwekea mikono peke yake, lakini akawakusanya. Akawakusanya mahali ili fanye nini? Ili kwamba awawekee mikono. Basi sabini wakusanya mahali pamoja. Wazee wale. In fact, ulikuwa na wawili wamemisi. Na ilikuwa na maana kabisa kwa nini alimisi. Maelezo yake yaliyoka pale. Maana Yoshua aliuliza akasema, "Mbona kuna watu wanatabiri kule?" Akasema, "Ah, Mungu alitaka. Mungu angetaka kusanyiko lote la Bwana, watu wote wa Bwana, wae nani? Wae manabii. Maana kila mtu anaweza kutabiri. Eh? Nimesemaje? Kila mtu anaweza kutabiri. Mwambie mzako kila mtu anaweza kutabiri. Mrudie tena, mwambie kila mtu. Kila mtu anaweza kutabiri. Wajua kwa narudia? Mtu akisikia neno nabii, anamwaza mtu fulani. Hawazaki yeye. Lakini umesoma kwenye unabii wa Yoeli ambao tulisoma, asema siku za mwisho nitamwaga roho wangu kwa wote wenye mwili. Alafu pale akaanza kupiga na mambo ambayo yanawasumbua Wayahudi. Hivyo ndio kumwambia Wayahudi, na vijana wenu wa kike na wa kiume watatabiri. Unaelewa maana yake nini? Amjanielewa tangu mwanzo. Na vijana wenu wa kike na wa kiume watatabiri. Wewe maana yake nini? Ni kuambia mambo ya roho ni ya watu wote. Akataja wazee, alafu na vijana. Maana yake usiache gepu. Watu sio akasema unajua mwanamke hapaswi kutabiri. Alafu ndo wanashindwa kumuelewa Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza 14 ambao wamefundisha mambo ya kunena kwa lugha, kufasiri na kutoa unabii na mambo mengine pale. Mkitalamu pamoja nini? Hapo wasema wanawake na wanyamaze katika kanisa. Kweli alimaanisha hivi? Lazima akili hapa iwaze vizuri. Wananyamazaje katika kanisa wakati roho ametoa wote? Na mkutanapo pamoja kila mmoja, Wakorintho wa kwanza 14:26, kila mmoja anao nini? Ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana fasiri. Kila mmoja maraka na mwanamke na mabinti. Kwa roho aje akasema naogopa hii binti. Nitatoa kijana kiume. Mchungaji mmoja kwenye mtandao juzi anataka tupige ligi. Nikamtazama akasema, "Yaani mimi ligi ya kutime kati na series. Sema huyo asubiri kitabu, asubiri na audio kama anataka." Hapa kale, "Unajua bwana, wanawake wanaweza wakafanya huduma zingine lakini hawezi kutangaza sakramenti ya toba ya msamaha." Nikamwambia, "Sakramento tena?" Sema wewe kinachokusumbua ni dini yako, umekunywa maji ya dini yako. Sakramento umesoma kwenye nini? Biblia gani? Naye mwako leo sakramento kwenye Biblia. Nyie mmeona, sio kama mimi mshamba. Sakra. Menti. Ongea mwako kuna sakramento kwenye Biblia. Afu hawezi kuwatangazia watu sakramenti ya msamaha wa dhambi. Ya toba, ya toba. Ya msamaha wa dhambi. Sema, kwanza hicho kitu haiko kwenye Biblia. Toba sio kitu cha kumtangazia mtu. Kutubu ni kugeuka, kutubu ni kuacha. Kutubu sio tambazo. Ni metanoia, change, direction from the mind to life. Eh, kama ulikuwa unaiba, mwibaji asiibe tena. Huyo amefanya nini? Ametubu. Hapo sakramenti imekuja. Sawa eh? Mwibaji hivi kuna tofauti gani ya mwibaji akiiba, sasa Mungu mwenye nguvu unisamehe mimi, kumbuka rehema zako. Anaiba tena ukija, Mungu mwenye nguvu unisamehe mimi. Huyo ametubu. Lakini kuna mtu alitubu, aliiba. Akaona amefanya kitu kibaya. Akaacha. Akasema sitaiba tena. Akageukia pale mwingine, akatafuta kazi ya halali. Nani pale ametubu? Wewe sasa eh? Kwa kutubu sio tangazo, kutubu ni kuacha. Kutubu ni kugeuka, kutubu ni kuacha. Marehemu Sedekia akifufuka anaanza vibao wachungaji wengine. Kutubu ni kujutia, ni mwanzo mpya. Kwa ni kuacha, kuna kitendo. Kutubu ni kitendo, sio nimekosea sana, mimi ni mdudu tu. Wewe ng'ombe, mbuzi, utajua mwenyewe. Cha muhimu ni kwamba kutubu ni kufanya nini? Ni kugeuka. Kutubu ni kufanya nini? Ni kuacha. Kutubu ni kwenda kwenye mwanzo mpya. Kubaki kwenye mambo yale yale. Amen. Amen. Tuko mpaka hapo eh? Yes. Hallelujah. Ikiwasumbua mnaiacha. Sijui nini. Hallelujah.
Amen.
Cheki huko. Kwa kutubu ni kugeuka. Okay. Kwa tukua nazungumzia mazungumzo na yule ndugu. Sasa tunaweza tukasemaje sasa? Kwa kwenye mkutano wa Bwana, Bwana anakuwa na lengo. Mwambie uzako anakuwa na lengo. Anakuwa na kusudi. Anakuwa na mpango. Anakuwa na kitu ambacho anataka kufanya nini? Anataka kufanya. Amen. Anakuwa na kitu anataka kufanya. Kwa hiyo Mungu tukasema, tukabaya Mungu akusanye watu ili afanye nini? Ili aburudishe. Ili aonyeshe. Yaani yenda kwenye mkutano tulicheza. We! Haa masikia ba kiuno hapa kama kimeachia. Yuko tunajiandaa na mkutano. Tunajiandaa na mkutano. Omba, amen. Omba. Omba. Kwa hiyo, hiyo ndio kitu ambacho kinafanyika. Unajiandaa kupokea mambo ya roho. Mambo ya faayo kukusaidia. Mambo ya takaka kujenga. Mesikia eh? Mamba atakua kujenga. Kwa hiyo, kwa mara nyingi, kutukutana kwenye kambi namna hiyo, kutajiko maalumu kama kambi, Mungu anakuwa na sababu. Mungu anakuwa na sababu. Mungu anakuwa na sababu. Sio sababu tu, uweza wa Mungu unakuwepo ili kutimiza hiyo sababu. The presence of God and the power of God will be available to meet the need, certain mandate. Uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu zinakuwepo kwa ajili ya kufikia mahitaji hayo specific. Mahitaji hayo specific. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Kwa ndio maana Mungu anataka sisi tuwe mahali pamoja tukijifunza, tukiomba, tukifurahi katika roho pamoja, tukijengwa. Nilikuwa naongea na pastor, tukaongea na pastor hayo juzi. Pastor hayo akasema kitu cha msingi sana. Yeye anakuja kwenye kambi kuambatana na pastor Chris. Lakini anasema kitu cha kunishangaza kidogo ambao kilifanya nione kwamba kumbe anataka kuwa serious na maandalizi kuliko maandalizi yenyewe anayofanya sasa hivi. Akasema hivi, ninapojiandaa na mkutano kwa sababu ya kuheshimu ule mkutano, huwa sitaki kuwa na jambo ambalo sijaliweka sawa kabla ya mkutano. Amesema nguo zote atakazovaa siku tarehe 11 mpaka tarehe 14 tayari ameshazipanga. Na wako hapa tu, hata hela hujatoa. Na wewe huna uhakika. Amepanga before. Akasema hiyo yenyewe inamtengenezea nini? Attitude yake, mtazamo wake juu ya kile anachoenda kupokea. Nakumbuka wanakuja kuhudumiwa na mchungaji ambaye wanamsikiaga kila Jumapili. Amen. Si zaidi sisi. Akasema kwa nini naandaa mambo ya mwilini? Unajua hii ya nguo ya kuvaa, mswaki nini? Ni mambo ya mwilini eh? Ili zisiwe distraction. Unajua zisinisumbue dakika za mwisho wakati najiandaa na kambi au nikiwa ndani ya kambi. Hebu fikiria uko ndani ya kambi, unawaza kwamba umesahau shuka. Alafu kuna point ilikuwa inasemwa, alafu aya. Unajua kuna connection imeshapotea. Point inasemwa juu ya huduma yako. Kwa maana yake unatenge wote tunakuwa na nia moja kwamba tunakuja kupokea. Tunakuja kupokea. Ukisoma Kiingereza Matendo ya Mitume 2:1 bali. Kiingereza imeweka uzito kuliko Kiswahili. Kiswahili kinasemaje? Hata ilipotimia siku ya Pentecoste, walikuwa wote mahali pamoja. Unajua ni kama vile unajua tunaweza kuwa hapa mahali pamoja lakini tusiwe na umoja. Soma Kiingereza. They were in. Nani anao Kiingereza? Kuna neno la msingi pale linaloitwa accord. One accord. Walikuwa wote mahali pamoja. Kiswahili kuwa mahali pamoja haina maana mko in one accord. Tunaweza tukawepo hapa mahali pamoja, lakini hatuna umoja. Mtu anawaza hapo ugali wake aliyosahau, mtu anawaza kitimoto chake anachoenda kutaka kula baada ya hapa, mtu anawaza mela matikio kama hayo. Kwa hiyo tunaweza tukawepo pamoja, lakini tusiwe pamoja au tusiwe mamoja kwenye huo umoja. Ndio maana nasemaje, and when the day of Pentecost was fully come, they were all, maneno mawili, with one accord in one place. With one accord, hiyo ni kitu kingine. In one place, hiyo ni kitu kingine. Okay, nikiondoa kwamba they were in one place, kunawezekana isikusiwepo na with one accord. Umeona Kiswahili tafsiri yake imetuacha, imeacha neno accord. Kiswahili samaje, walikuwako wote mahali pamoja. Hiyo si they were all in one place. Walikuwako wote mahali pamoja. Kimemisi nini? One accord. Angalia kwenye sehemu ambazo watu wanafanya mambo yakawa na impact kwenye Agano Jipya. Walikuwa na kitu kimoja kinaitwa one accord. Iko sawa? Iko sawa? Kwa maana yake tukienda mahali, unajua mnaweza mkawa jeshi moja lakini mmetawanyika kwenye mawazo yenu. Unajua tunaweza tukawa watu wa Mbagala hapa. Ndio maana viongozi wanatakiwa kwa makini. Watu wa Gongo la Mboto tukaepo hapa. Alafu kila mtu kwenye ile kanisa ana kila kitu, kitu anachokitaka ambacho sio anachokitaka. Do you know? Mtu anaweza kaja kanisani akiwa anatafuta tu mahali ambapo cool, asikisikii dhambi sana. Anamsikia tu Yesu sana. Hiyo akimaliza akitoka pale nje imeisha. Ukitaka umkwaze, mwambie tuende uinjilisti. Unashangaa mbona tukienda uinjilisti yeye aendi? Anakuwa na sababu ya kutokwenda. Kumbe yeye ametoka, amechoka kwenye dini ambayo inasemaje? Utapenda motoni. Amechoka kusikia moto sana. Sio kwa sababu anataka mwe mko pamoja na ninyi. Katoka moto tu. Au mtu mwingine anaweza kaepo kanisani kwa sababu pastor yuko cool. Mchungaji ni hana nini? Mtu ana sumbufu. Yaani we're the nicest pastor in the world. What? Ndio pista. Ukimkwaza kwa ziki, fresh siyo kama ndivyo ilivyo. Unaona? Kwa hiyo unaona mtu kwa sababu hiyo yuko. Great Commission? No. No. Amtaleta kanisani kwa sababu basi amechoka kupigwa viboti kule na anataka mtu akoa basi. Nadhani yani nataka nipate mdada mlokole. Unajua mimi sitaki kuzaa watoto. Jamaa mmoja alikuwa anasema hataki kuzaa watoto ambao watakosa mama wa kumlea. Kwa kaenda kanisani. Mwe makini. Ukiambiwa na mchungaji hebu jipe muda, sikiliza. Wachungaji wana mbali. Sasa mimi nataka tu kanisa ambapo nataka nipate tu tembea na Bwana. Amen. Kumbe hatembei na Bwana hata kidogo. Anataka tembea na nini? Na binti. Nyewe sasa tembea na Yesu. Amen. Hapo sasa dada you look so cute sana. Wow. Mungu anipe nini? Gunia la chawa. Sasa nimependwa. Kupendwa sio huko. Can we have dinner lunch today? Sasa lunch tena. Hata babangu aje kuninunulia chips. Ukasema sawa. Lunch kaliwa. Sasa vipi, una mtu? Sina. Kwani unamaanisha nini mtumishi wa Bwana? Unajifanya kirohoishi. Anakuambia kwa sababu naona kama tunaendana. Naendana nini ndo sijui. Sababu kwa zaidi mwanaume au mwanamke unaendana nini sijui. Naona kama tunaendana. Kumbe ulipokuwa unakula pale kwa kuangalia uso wako kama uso wa malaika. Ninakuona kabisa kama mama watoto wangu. Mtumishi hata kutabiri bali. Holy Ghost meeting kwa njia ya simu. Yuko pale tu. Okay, sasa ni nini hii? Anasema wow, simu inakata huko. Wow, unaenda kwenye kio unajiangalia. Mungu awabariki sana. Sisi kuna nini kwenye nyuso zao? Aenda kwenye kio anajiangalia. Hii nimeambiwaje? Eh? Unauliza nini? Kuja tu. Unaambia hana siku, hana wiki tatu kwenye kanisa. Hata aliye anayemfundisha injili ni nini? Amemwambia lakini kitu it makes sense. Lakini wewe umeanza ku make sense kwake. Yaani Yesu wako na injili yake haija make sense. Uwe bali. Unaambia sasa sisa nani wewe makini tunamwangalia kwanza wewe tunasema hey, kwa nini mchungaji anakuwa hapendi maendeleo yangu? Yes, jamani, mchungaji hapendi maendeleo yangu. Hajui kwamba nimefikisha miaka 29.9. Okay. Nimebakiza tu mwezi mmoja nifanye birthday. Ha? Kwa nini? Au kwa sababu mchungaji hajaolewa? Naona sasa. Inamuomba Mungu jambo lako liwe haraka sana. Maana hawa vijana kike wanaweza wakafikiri na compete nao. Sasa mbona sasa unanikatalia? Sema yule hana hata miezi mitatu kanisani, hata basics hazielewi. Mwache kwanza tumlee. Usije ukaanza kwenda kumlea wewe ndani na usiweze kumlea. Sasa yani najua Bwana anataka mtu ajaendelea. Neema ya Mungu inafanya kazi sana. Neema ya Mungu ina mbinu nyingi sana. Naenda kwenye mkutano BCM kwenda kumwombea, atapokea haraka, ataelewa haraka. Wewe umekaa miezi miaka mitatu na tusumbua. Ila huyu wa kiume sasa, unaamini ataelewa haraka, atapokea haraka, atakuwa na matokeo kwenye injilisi haraka? Mungu hana haraka. Uvumilivu ni tunda la speed, sio tunda la umesikia?
Yes.
Umesikia?
Yes.
Relax. Ni kwa wapi mekuja mambo ya kimwili yamekuja nje? Ya kimwili lakini ana effect kiroho.
Yeah.
Wana court. Sasa hivi imekujaje kama mfano huo?
Ni watu tuko nao lakini.
Kwa hiyo mnaweza kuwa na watu kumbe akili zao ziko mbali. Mbali. Zamani kwa mfano mmoja wa mtu ambaye alikuwa anafundisha anafundisha kanisani semina wiki nzima. Basi akafikiri huyu mtu anapokea, anamwona mama yuko pale mbele anamtazama, machozi anatoka mpaka yanakuwa makamasi. Akiangalia tu. Haleluya. Na huo mtumishi unanyanyuka pale, unaona hii kitu inaenda. Wala kuna mama mmoja kila ukisema neno analia. Akinyanyuka akiangalia dakika moja yuko very serious. Whoa. Oje mani. Wow. Hata hawezi kuandika nini? Notsi. Uwepo wa Mungu ulikuwepo sana. Mpaka mama hawezi kuandika nini? Hawezi kuandika notsi kabisa. Yuka pika hallelujah. Waja wajisi kinyanyuliwa pale. Hallelujah. Ile kuambia kuna kitu Mungu anafanya. Na mama anaongeza kilio. Mwisho wa semina Jumapili baada ya ibada unasalimia watu, watu wanakuja kukuona, unamwambia una request kabisa, nataka niongee na yule mama, nijue ni malaika gani alikuwa amesimama huko mbele, alikuwa anampa uvuvio. Mara wakati hujazama yakashazama. Sasa nini kimetokea? Sema yani mtumishi wa Bwana. Asante sana kwa kutubariki kila kitu kwa kile nilifanya nilie. Ni kitu kimoja tu. Niko anampenda sana mume wangu. Mume wako tena?
Halafu sasa uso wako na hivyo vindevu ulivyoviacha ni kama yeye kabisa.
Kila nikikuangalia macho nashindwa kujizuia. Mtumishi wa Bwana, wewe ndo mlikuwa mnafikiri mko pamoja, kumbe mtu yuko wapi? Kaburini anawaza marehemu. Kwa people can be together and not in one accord. Watu wanaweza kuwa mahali pamoja wasiwe mamoja. Amen. Na let me say that kwa ajili ya kuwasaidia. Ukitaka kulisaidia kanisa kama member wa kanisa, ukitaka kulisaidia kusanyiko kama kusanyiko la waamini, ukitaka kusaidia jumuiya yoyote ambayo upo hata sio kanisani tu, hakikisha la sipo sky, hakikisha unalijua lengo la pamoja la nyiwe hapo pale. Halafu peleka moyo wako wote kufanikisha lengo la pamoja. Amen. Itakusaidia sana usiwe kwazo. Usiwe kwazo. Amen. Usiwe kwazo. Nini, kwa nini tunakusanyika hapa? Ujue kabisa. Usiwe kwazo. Kwa nini nimeenda BCM Dodoma? Ujue kabisa. Kwa nini Jumapili tunakusanyika hapa? Tunakusanyika inakuondolea vitu vya ajabu ajabu visivufaze. Sababu unakuwa na lengo maalumu lolifuata. Utazuia vitu vyote visikusumbue kabisa. Mimi nimekuja kwa sababu hii, nitabaki hapo. Itakuzuia kabisa. Kwa ukiwa najua lengo la mkutano, lengo la kanisa la mahali, sisi hapa sasa niwaambie kwa nini tuko hapa. Tuko hapa kwa ajili ya Great Commission. Kwa sababu ungeokoka, tungekuacha nje, tusingekuita. Iko sawa? Kama lengo ilikuwa ni kuokoka tu. Ukiokoka, tunakuweka darasani, darasa la wanafunzi, ili ufanye nini? Tutembee wote kwenye agizo la kufikia ulimwengu. Kwa hiyo inabidi pawepo kiongozi, kwa sababu sio kila mtu anaweza kufanya mwenyewe. Mungu anataka familia. Ndio maana kanisa la Efeso, kanisa la walikuwa wanaandikwa nyara kama kikundi, ili wawe na mpango wa pamoja kufikia ulimwengu kwa namna yao. Kama tumeamua sisi tutafikia vyuo kama Gongo la Mboto, basi twende vyuoni. Kama tumeamua tugonga milango na mageti, tufanye nini? Tugonga milango. Kwa lazima tuwe na vision moja ambayo tunaifuata. Mara zote mkiwa na lengo moja, nguvu za Mungu zinakuwepo kuwasaidia. In fact, ikiwa kanisa lina lengo moja la kutimiza mapenzi ya Mungu, ukawa tofauti, unapingana nini? Na nguvu za Mungu. Na Mungu huwapinga wenye kiburi, sio shetani. Huwapinga wenye kiburi. Sababu juu yake anasemaje? Vijana watiini wazee. Neno kutii pale ni kusubmit Kiingereza. Kusubmit maana yake ni kukaa chini ya maongozi na maelekezo ya wazee. Na wazee pale ukisoma juu kwenye waraka wa kwanza wa Petro 5 pale, mstari wa kwanza anasema mimi niliye mzee, nani huyo anasema? Petro. Na wasi ninyi wazee. Wazee pale ni viongozi. Waraka wa kwanza wa Petro mtume kwa Timotheo 5:17 asemaje? Wazee watawalao vema wamestahili heshima maarifa. Wazee watawalao. Wazee pale ni viongozi. Kwa inakusaidia kuruhusu nguvu za Mungu zikusaidie kwa matokeo. And it always work. Kwa hiyo lengo la pamoja. Kwa mkutano unakuwa na lengo, kanisa la mali linakuwa na lengo. Lengo ni nini? Tuwafikie watu. Watu kila mahali. Kuwepo na makusanyiko ya waamini, watu ambao wanajengwa kwa mfano Yesu Kristo, watembee katika uhalisia utendaji wa Mungu duniani. Amen. Kwa unaona hicho kitu kama kila kwa JFG, hilo ndio lengo letu. Kuna makanisa mengine ambayo lengo la Jumapili ni watu waje waponywe. Sijui ameitoa wapi. Kwa Jumapili kunakuwa na prayer line tangu asubuhi, kila siku, kila wiki. Sisi hatutaji kuwa na prayer line kila asubuhi, kila wiki. Kwa sababu tunawafundisha watu wetu hapa kutembea kwa karama za miujiza. Amen. Kwa hiyo ukiona nasubiri au mchungaji anasubiri Jumapili peke yake ndio watu waponywe, ameshachelewa. Sasa hauna haja ya kujifunza karama za roho ili ukalale nazo. Hauna haja. Ni sawa na kupewa silaha ukatundike. Unapewa bastola ya kujilindia, baada ya kuweka mfukoni unaweka kabatini. Unatembea kwenye barabara ya Majambazi Street. Tunaelewana ndugu zangu eh? You know it. Ukijua purpose yetu, uliza procedure. Ah, sisi watu hapa nataka mtu aokoke. Alafu akiokoka apande kwenye seli na kanisa la mahali. Ili iweje? Ili afundishwe, ili naye afanye nini? Afikie wengine. Na afanye nini? Apande kwenye kanisa seli na kanisa la mahali. Alafu iweje? Afikie wengine mpaka atakapofikia ulimwengu. Yes. Iko sawa eh? Hiyo ndio namna tunachokifanya. Hatukukusanyi kwa sababu tunapenda nyumbi. Sawa, so, kanisa liwe kwa wengi. Mtu mmoja alikuwa anaelezea tofauti ya matumbo mawili. Walikuwa amekaa mume na mke. Afu wote vitambi viko mbele. Mke ukiangalia huko ndani huko imejaa mafuta na wanga. Hata mimi na mafuta kidogo sio mbaya. Ia kutia simu tu sio mbaya. Ni kama mtumishi wa bwana mmoja hapa. Ni kidogo tu sio mbaya. Kutia simu. Naona ngoi inakaa vizuri hapo. Sawa. Alafu na hiyo nyingine sasa ambayo baada ya muda unagundua hiki hakina kitu, kile kinafanya nini? Kina kitu. Kwa sio quantity tu bila quality. Pamoja na kwamba ni kuna ukubwa wa kanisa, kuna watu 200, watu wa aina gani? Imagine una kanisa la watu 200 ambao hakuna mtu anaweza kufanya injilisti. mchungaji peke yake au wazee watatu kanisani ndio anapigiwa simu mtu akilipuka pepo mtaani. Mimi nitashangaa sana kama mtaani kwenu akilipuka pepo mnampigia mchungaji. Nitakuja hapa kulifunga kanisa. Kwamba pepo ishara hizi zitafuatana hao waamini au wachungaji?
Waamini.
Ishara hizi zitafuatana na wachungaji. Kwa jina langu atatoa pepo. Hao nyinyi mnaonaje? Hiyo ni ujinga ngapi mstari wa ngapi? Ujinga 16 mstari wa 17. Kwa sababu Marko 16 kuna sasa semaje? Na ishara hizi zitafuatana na hao waamini. Kwa jina langu watatoa pepo. Tenasha walikuwepo tayari wakati wanasema maneno haya. Yeah. Na juu amesemaje? Enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie. Aaminie na kwa hiyo atakuwa si amini atahukumiwa. Na ishara hizi zafanana hao waaminio. Wameamini tangu 15 pale. 16 15. Then kwenye kuamini kwao wanatakiwa kufundishwa kutembea katika karama za roho. Ikiwa ni sehemu ya utendaji wa huduma yao ya nini? Uinjilisti na wanafunzi. Kwa basically kila Mkristo anatakiwa kufundishwa kuwa mtu supernatural, mtu wa rohoni. Ndio anaweza kufanya mambo ya rohoni. Amen. 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 Na tunaweza kufanya haya katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu tunaye roho wa Mungu ndani yetu. Yes. Na tunajaa roho. Yes. Tunapokea utendaji wa hizo nguvu za Mungu ndani yetu katika jina la Yesu.
Amen.
Amen. Amen. Kwa hiyo ni mambo ya msingi sana ambayo sisi tunatakiwa tujue na kuyatendea kazi. Kwa hiyo why God called meeting? Mungu anaita makusanyiko kwa sababu mbalimbali. Sawa eh? Mungu anaita wasio mbalimbali. Naomba nikuchekie baadhi ya makusanyiko kwenye Biblia, alafu nikuonyeshe kitu. Okay, kwenye Matendo ya Mitume 2, lengo la ile kusanyiko ni nini? Ilikuwa ni kuanzisha kitu kipya. Andika, kwa ajili ya kuanzisha kitu kipya. Mungu anaita makusanyiko maalum kwa ajili ya kuanzisha kitu kipya. Kitu kipya. Kwenye Matendo ya Mitume 2, watu walijazwa Roho Mtakatifu. Nyumba ilikuwa imejaa na utukufu wa Mungu. Kitu kipya kaanzishwa. Huduma ya kina Petro ikazaliwa pale. Kitu kipya kimezaliwa. Petro kwa mara ya kwanza anatimiza kile ambacho Yesu alimwambia, kuanzia leo nitakufanya kuwa nani? Mvuvi wa watu. Anavua kwa mara ya kwanza samaki wengi sana. 3,000. Samaki pale ni nini? Lugha ya picha ambayo ni nani? Watu. Kwa imetimia kile alichoambiwa na Yesu. Ndio. Petro, nitakufanya unifuate nami nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. First sermon. Kila alichokisema hoja kwamba Yesu sio bandidu. Akuahidi kwamba atakufanya kitu na asiweze kufanya hivyo. No. Alimwambia nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Mtu apekee aliyeambiwa na Yesu afanye kuwa mvuvi wa watu ni Petro. Na sermon yake ya kwanza ilikuwa na watu 3,000. Kwa je, kitu kipya kimezaliwa? Ndio. Huduma inazaliwa. Hivyo vitu vile unaweza kuangalia vitu vingi. Huduma inaweza kuzaliwa. Eh? Huduma maana yake nini? Ni kama vile mtu ambaye hajawahi kufikiria kumtumikia Mungu, anaanza kupokea conviction, ushawishi. Huduma inazaliwa. Hiyo ni moja. Huduma inazaliwa kwa maana ya Mungu kubadilisha direction ya huduma yako. Kama nani? Petro. Kutoka kwenye kwa mwinjilisti Yerusalemu anafanywa nini? Mtume wa mataifa. Iko sawa? Kwa huduma inazaliwa. Huduma, direction ya huduma inabadilika. Nitakwambia ukweli, nimekusanyiko maalum ndio amekuwa shape direction ya huduma hii. Kuna vitu vinakuwa vitokei tukitoka kwenye makusanyiko maalum. Hata mimi mwenyewe nikitoka kwenye makusanyiko maalum, kuna mambo yanaanza kubadilika. Hata wakati mwingine sijaweka watu mikono. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akiita kusanyiko anaenda kuzaa kitu kipya. Unakuta mtu amestruggle kuombea wagonjwa, hakuna mgonjwa aliyewahi kupona. Anatoka kwenye kusanyiko hilo kwa mara ya kwanza, anaona viota wakitembea. Anaona viziwi wakiona. Anaona magonjwa yakipona kwa rais. Amen. Kitu kipya kinazaliwa. Mtu ambaye alikuwa anaishi maisha ya hofu siku zote. Yaani ukimwambia hata juu ya kesho anawaza tu kufa. Ujasiri unaanza kuzaliwa ndani ya huyo mtu. Kitu kipya kinazaliwa. Amen. Kwa Mungu ni pale ambapo anataka kuzaa kitu kipya. Anaita msanyiko. Kuzaa kitu kipya. Kwa watu, kuleta inspiration mpya. Kwa hiyo namba 2, hiyo ni kwa watu ye. Mungu anataka kusemaje? Ya kwanza nini? kuanzisha kitu kipya. Lakini namba mbili, kwa ajili ya kuleta majira mapya. Majira mapya. Sasa majira huwa yachagui mtu. Eh? Kwa mfano, kama Mungu ameleta majira ya watu, kwa mfano, tumia mfano gani? Amna mfano wa kunipa? Nataka leo nikope mfano kutoka kwenu. Amen. Mfano utawafaa kwa hiyo. Aha. Mwenye nikupe majira ambayo sisi tumepitia. Unajua, kuna wakati mnakuwa na msitizo wa aina fulani. Na sio kwamba hamtaki msitizo mingine, lakini kwamba hamtoboi kwenye msitizo. Afu ghafla, Mungu anawafungulia majira ambayo kila mtu anaweza kufanya hicho kitu. Nimekupa mfano kwamba kuna wakati tulikuwa tunasaidia watu tukuamini, lakini walikuwa hawajazi roho. Unajua msitizo wa kuanza kusema mtu akiamini ajazwe roho ni kusanyiko maalum. Nakumbuka kama umekuwa mtufaji JFG au umekuwa mtendakazi kwa muda wa miaka mitatu hivi, unaweza ukasoma hiyo trend. Afu ghafla ikawa nyepesi, nyepesi mpaka ambao hakuja kwenye mkutano. Eh? Kwamba wakienda mtaani watamhubiria mtu na watamjaza roho kwa urahisi. Mpaka wageni wanaokuja kanisani ndani ya wiki moja, wiki mbili, mwezi, mtu anaanza kufanya kitu kama hicho. Lakini it was not like that before. Haikuwa hivyo kabla. Amen. Tunasema ni nini? Majira. Majira mapya. Okay, kuna wakati kwa tunahubiri injili lakini ripoti za watu zimejaa huzuni. Nakumbuka enzi hizo, mtu anaenda anahubiri injili, alafu anarudi anasikitika. Nimehubiria watu 10, hakuna aliyeokoka. Wangapi nakumbuka hiyo experience? Wanaangalia, wanataka kumtia moyo, wanasema Bwana ni mwema, furahi katika roho. Hiyo naweza kufanya. Lakini baada ya hapo, hakukua na mtu ambaye anahubiria watu 10 aje na zero, haijatokea tena. Ni majira mapya. Amen.
Amen.
Kuna wakati tulikuwa tunajaribu kwenda kwenye mashule, ilikuwa ngumu, shule ya sekondari. Nakumbuka? Ilikuwa ngumu kabisa kwenda kwenye shule ya sekondari. Yaani hata kuwaza tu unaona ni ngumu, unakataliwa, unajikataa kama hujakataliwa. Lakini kuna majira tulipoendelea kukusanyika, tukaomba, tukitoka kwenye kusanyiko fulani inatoka msisitizo, tuendeni shuleni. Sasa hivi kila siku tuna ripoti za wanafunzi weekdays wanaohubiriwa injili. Wanafunzi 200 wamejaa roho. Wanafunzi 20 wamejaa roho. Wanafunzi, unaona kinachotokea? Lakini kuna wakati hicho kitu kilikuwa ni impossible. Samani kwa Kiingereza. Ni kitu kigumu. Sio kigumu kwa sababu ni kigumu, majira. Lakini kama vile kuna kitu kinaondolewa ghafla, mnaona possibility. Yaani mtu anaenda kucheki kama atapewa ruhusa ya kufundisha, anapewa shule darasa siku hiyo. Na ameenda kuomba ruhusa. Anambia, "Ah, umekuja fundisha kwanza? Tuongee." Sema majira mapi? Majira mapi?
Majira mapi.
Nataka niseme kuna wakati vijana wa kiume JFG walitaka hataki kuoa, lakini majira yao yakaa sawa. Kwa inazaliwa something supernatural. Kitu ambacho kila mtu anashangaa, mbona it is possible now? Maona, it is possible now. Mbona kimewezekana? Lakini chochote cha kimungu kinachoona kinawezekana kimezaliwa kwenye kusanyiko maalum ambao watu watumia muda kutosha kuomba, si ndio eh? Kujaa roho, kujifunza na kupokea. Gafu, kwa tunaweza kupokea jambo kwa ajili ya Tanzania. Tukana majira mapya. Amen. Tukana majira mapya. Ghafla wale watu ambao walikuwa hawapokeagi injili, ikawa kama vile kuna unaitwaje, kuna ukungu unaondolewa hivi. Washanga, mbona baba yangu ni askofu alikuwa hataki mambo ya kuhesabiwa haki, sasa hivi ananiambia binti yangu hem, njoo nifundishe tena. Unaona? Ah. Ni nini? Kuna kitu haya nini? Kinaondolewa. Unakuwa na mazingira fulani ambao watu wanapita kwenye majira ya utendaji wa aina fulani wa neema mbalimbali za Mungu. Na zimekuwa generation kwa generation. Lakini sasa tuko kwenye makusanyiko. Ndio maana ni vizuri kuwa na makusanyiko maalum mengi ili tupate kupokea zaidi. Amen.
Amen.
Sasa cha kwanza kinazaliwa nini? Jambo jipya linazaliwa. Kitu kipya kinazaliwa. kinaanza kutenda kazi pale. Lakini kingine na, ambazo ni huduma, lakini pia kuna kuwepo na moment mpya kabisa.
Okay.
Hii mtu anaweza akaenda kwenye huduma, si ndio? Akapokea uwezo fulani kwa sababu kwenye kambi, kwa sababu alipokea uwezo fulani kwa sababu alikuwa kwenye kambi. Hii ya majira mapya hata ambaye hakuepo. Kwa sababu majira sio mtu. Si ndio eh? Majira sio mtu. Umeelewa tofauti? Andomani kasema hivi, kuna watu ambao tulipita majira fulani tukawa tumevuka, wakaja tu kwenye majira fulani, wanatembea kwenye majira hayo na hajaenda kwenye kusanyiko maalum taratibu. Hajaenda kwenye kusanyiko maalum. Iko sawa eh? Wamekuta kuna majira fulani ameshafanya nini? Ameshatengenezwa. Hivi mnakumbuka tulikuwa tunahubiri habari hizi za haki kwa imani, lakini upinzani ulikuwa mkali sana. Eh? 2019, hey, mke wangu anajua. Vita ilikuwa ni kubwa. Na nimebadilisha notes. Haki bado ni kwa nini?
Kwa imani.
Lakini siku hizi kulikuwa hati ukiweka post mtandaoni like 1 au 0. Sasa Yesu anasema haki ni kwa imani tu peke yake, likes 40. Eh? Mwanadamu aikwepo majira. Kuna kitu kimeshaondolewa. Amen. Amen. Wangapi wanajua kwamba kuna namna fulani siku hizi wakihubiri watu wanaamini kwa urahisi? Kuna wepesi. Ninaamini tukitoka kwenye kusanyiko hili kutakuwa na wepesi zaidi.
Amen.
Kutakuwa na utendaji zaidi.
Amen.
Kutakuwa na mambo mepesi ambayo unajua unaona kama vile kuna kitu fulani kimeondolewa. Kuna utendaji ambao hatukwahi kuwa nao lakini umeanza kuwezekana. Amen.
Amen.
Unajua inaweza kufika mahali ghafla wanasiasa wanaanza kupokea injili kirahisi.
Yes.
Kwani tuna mbunge yote ambaye ameamini tunayemfahamu? Ghafla unaona kanisa letu la Dodoma kuna mbunge. Ameenda asema kuna kitu nimesikiza mtandaoni mchungaji akifundisha yuko hapa. Tena sasa hivi akiona wanafanya nini? Wana scroll. Ghafla nguvu za Mungu zinaanza kushikilia, sikiliza kwanza vizuri, usikie na haraka. Anasikiliza, haki inapatikana kwa imani. Mbona mimi najua mbinguni sio lele mama? Jipambanie, usipojipambania utakufa. Sema kuna watu watakosa mbingu kwa sababu walisahau kufunga kifungo cha shati kanisani. Haleluya. Unasikia maneno? Watu kabisa wanasema kabisa, kuna mtu hataenda mbinguni kwa sababu gani? Kwa sababu alisuka. Eh? Umerekebisha Mungu, umenyoa baba, umenyoa denge. Kuna watu watakosa mbingu kwa sababu wamepaka mafuta nywele zao. Unamrekebisha Mungu. Mungu arekebishe. Na mtu anasema hivyo amevaa suti. Kwani Mungu alimzaa na suti? Kwani anamrekebisha Mungu atembee kama alivyoumbwa? Na amekata nywele. Kwani Mungu alijua kwamba nywele hazikui? Angeziacha zisikue. Ziache ziende mpaka chini. Sika na kucha usikate. Simrekebishe Mungu. Angetaka sadaka tutumie hiyo sasa. Tutumie. Angetaka zisikue, angezuia. Ziache. Sawa?
Yeah.
Eh. Unaonaje hiyo? Nasema wewe. Wewe. Asema haraka hataki kujiremba na amevaa saa. Saa ni nini? Ni kwamba urembo, kwa sababu wengine wana saa na wana simu. Siungeangalia simu kwenye saa au saa kwenye simu? Ah, saa kwenye simu eh. Au simu kwenye saa? Unaangalia simu kwenye saa au saa kwenye simu? Na hakika.
Saa kwenye simu.
Unaangalia saa kwenye simu au simu kwenye saa?
Saa kwenye simu.
Sasa hii ni simu kwenye saa au saa kwenye simu? Inategemea na saa. Si ndio eh? Eh. Mtu ananunua saa ambayo ina simu. Hiyo ukivaa simu hapa mkononi, hiyo ni simu au ni saa? Ah, ni saa. Yenye nini? Simu. Lakini ya kushika mkononi? Simu. Yenye nini? Saa. Basi yote yawezekana kwa imani. Yawezekana saa kwenye simu au simu kwenye saa. Kwa maana yake Mungu anaweza kaleta upepo fulani wa mabadiliko. Kukawepo na mwitikio fulani wa mambo ya Mungu ambao hajakuwepo before. And we are going to receive a new era. Tunaenda kupokea majira mapya katika jina la Yesu.
Amen.
Vitu ambavyo tulikuwa tunatumiza kichwa how to do it, utakuwa na wepesi katika jina la Yesu.
Amen.
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 Sababu nia yetu siku zote ni kumtumikia Mungu katika nini? Wepesi.
Yes.
Amen. Ili tusione jitihada zetu katika nini? Utumishi wetu. Tuone nini? Nguvu zake. Nguvu zake. Kwa Mungu anakusanya watu moja, awape nini? Ili afanye nini? Atengeneze kitu kipya kwao. Wengine huduma mpya zazaliwa. Misisitizo mipya zazaliwa. Kwa mtu mmoja mmoja watapokea kitu ambacho Mungu atakuwa anajenga. Mchungaji atapokea upokeaji wa watu wengi wenye kanisa lake. Mwanafunzi ambaye alikuwa na sasa kufanya injilisi anapokea uwezo wa kufanya hivyo. Aliyekuwa ana bado ka hofu kidogo kwenye injilisi anapokea ujasiri usio kawaida. Yote ni mambo anapokea kwenye makusanyiko. Lakini pia majina mapya. Kuna kwa na utendaji wa nguvu za Mungu wepesi katika maeneo mbalimbali, katika nyakati ambazo haikuwepo before. Majina mapya. Amen. Majina mapya. Amen. Majina mapya. Amen. Namba 3. Mungu anataka kubadilisha mtazamo. Mungu anataka kubadilisha mtazamo. Kuna mtazamo unaweza kukaa miaka kama kwa Wayahudi. Miaka. Hebu fikiria Wayahudi siku zote wanajua Mungu yuko hekaluni. Ghafla Paulo anaanza kuapia anasema mimi ni ninyi ni hekalu la Mungu ambalo Mungu anakaa ndani yenu. Yesu, kwa kuna majira anaweza kuzaliwa kabisa. Okay, kusoma kwenye Zaburi ya 50 mstari wa 5. Tumekuwa tukielezea pale juu ya dhabihu za wanyama. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Anasemaje? Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyeni. Angalia, walikuwa na practice ambao waliona ni best. Dhabihu za wanyama walikuwa wanatoa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hebu fikiria mkutano huo maalum Mungu ameuita kwa ajili ya kurekebisha tu mtazamo waliokuwa nao watu. Amen. Ndio maana kuna sehemu ya mafundisho kwenye makusanyiko mengine. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anarekebisha mtazamo. Angalia, hiyo kwenye Zaburi ya 50 mstari wa 5. Amen. Zaburi ya 50 mstari wa 5, wewe ikuonyeshe hapo. Kwa Mungu anaweza akakusanya watu kwa ajili ya kurekebisha mtazamo. Kurekebisha fundisho. Kwa lugha nyingine anaweza akasema kurekebisha fundisho. Kurekebisha mtazamo au fundisho. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Nikusanyeni wacha Mungu wangu aliyofanya agano nami kwa dhabihu. Hizi dhabihu ni zinazopelekwa hekaluni. Angalia kitu ambacho Mungu anakirekebisha ambacho sisi leo tumerekebisha, lakini aliita kusanyiko alafu ili arekebishe. Anarekebisha nini? Angalia mstari wa 6. Na mbingu zitangaza haki yake kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Sikieni, sikieni, sema sikieni.
Sikieni.
Sikieni enyi watu wangu nami nitanena. Anasema mimi nitakushuhudia Israeli. Mimi ndiye niliye Mungu, Mungu wako. Sitakukemea kwa dhabihu zako na kafara zako ziko mbele zangu daima. Maana yake wanafanya vizuri mambo ya kutoa kafara. Dhabihu Mungu anaziona, hawajawahi hawaachi. Wanachagua wanyama wanono, wanyama wazuri. Wanyama wasio na michoro, madoadoa, wasioumizwa sehemu za miili, miguu haijavunjika. Sio nini? Safi, ngozi iko sawa. Kusema ibada, sema ibada.
Ibada.
Lakini Mungu anakuja kurekebisha ibada ambayo tayari ilikuwa ni permanent miaka. Na Mungu anaga haraka. Itakusanyika atarekebisha. Nikusanyieni anasemaje? Mstari ngapi? Watisa anasemaje? Sitotoa ng'ombe katika nyumba yako, wala beberu katika mazizi yako. Mungu ameanza kukataa nyama. Anataka mshikaki tena. Anasemaje? Maana kila hayawani ni wangu. Ni kama anashtuka, tumekuwa tukimpa Mungu siku zote. Tunachagua ng'ombe mmoja katika ng'ombe zangu 1000. Anasemaje? Kila hayawani. Maana kila mnyama. Hatakuwa tunamletea mmoja. Kila hayawani wangu. Na makundi juu ya milima 1000. Wote ni wanani? Anasemaje? Na wajua 11. Na wajua ndege wote wa milima. Na wanyama wote wa mashamba ni
wangu.
Hapo unasemaje? Anasemaje? Kama ningekuwa na njaa, Mungu anakuja kusema mimi siwezi kuwa na njaa. Nasema kama ningekuwa na njaa, singekuambia. Imagine unakuja kushushuliwa namna hiyo na umekuwa ukisema Mungu anataka sasa hivi mbuzi walionona. Nileteeni sadaka iliyo nono. Afghanistan kama ningekuwa na njaa singekuambia. Malaika anajua namna ya kuzipata. Hivi kweli Mungu ajui namna ya kupata ng'ombe akitaka? au jamani ajui.
Kama asema jamani ng'ombe yuko wapi jamani? Na hamu ya kitimoto leo.
Na kitimoto wayahudi wanakupiga mawe. Maana kitimoto ni nyajisi. Okay, anasemaje hapo? Kama ningekuwa kwa nchasi kwambia maana ulimwengu ni wangu navyo
viujazavyo.
Sasa mtu mwenye mali yake unampelekea sehemu ya 10 ya mali yake. Akitaka kuchukua mali yake yote. Usije ukafikiri kwa sababu wewe unampelekea sio ya kwake. Ni Mungu ana claim ownership. Umiliki ni yangu. Sema dunia na vyote vijaza. Ni mali ya Bwana.
Mali ya
Bwana. Mungu hajapungukiwa. Amen. Mungu hajawahi kupungukiwa. Vyote vilivyoko huku ni vyake. Ulivonavyo na usivyokuwa navyo. Niona video moja mtu anasema anasema jamani nikiona gorofa mjini anafurahi, mimi nikiwa na stress naangalia gorofa, alafu nasema Mungu hilo ni la kwangu kwa sababu ni la kwako. Dunia vyote vijazavyo ni mali yako. Kwa hiyo nikiona tu ile gorofa nasema Mungu amekupa tu wewe, lakini ni la kwangu na baba yangu. Sasa endelea kuvuta nini? Ah, sijasema hivi. Sasa endelea kuvuta subira. Mimi ndio mwongeza. Akasemaje? Kama ningekuwa na chance mlingo. Akasemaje? 13. Swali la msingi, je, nile nyama ya mafahali au ninywe damu ya mbuzi? Ameshakataa. Kama si anaye kunywaga.
Lakini Wayahudi wasema jamani nimefurahi sana. Nimetoa ile ng'ombe yangu ile ndani. Yehova tu amefurahi pale.
Yehova anamwambia mimi sinywagi. Msilagi. Ni moto ndio unafanya nini? Unaoteketeza. Amen. Umeelewa eh? Anasema mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Angalia, dhabihu za kushukuru sio ng'ombe. Ni midomo iliungamayo jina lake. Ndio anasema kwenye Warumi, Waebrania 10 na ngapi ile? 13. Ni dhabihu iliyo bora. Amen.
Amen.
Tayari ameonyesha kwamba anataka sisi tumtukuze kwa maneno ya vinywa vyetu. Okay, ameita mkutano kurekebisha kwamba jamani, mimi si enjoyigi wanyama. Angalia kwenye Zaburi ya 40 mstari wa 6 hadi 8. Zaburi ya 40 mstari wa 6 hadi 8. Yes. Sio kwamba alianza kusema hapa ni Wayahudi tu wapay attention. Wasikilize kwa makini. Zaburi ya 40 mstari wa 6 hadi 8. Anasemaje? Dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo. Masikio yangu umefanya nini? Umeazibua. Kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Kwani maneno ya nani hapa? Ni Daudi yule yule. Asema huku zitaka kafara za dhambi. Ndipo aliposema tazama nimekuja katika nini? Gombo la chuo nimeandikiwa. Kuyafanya mapenzi yako, Mungu ndio furaha yangu. Na sheria yangu imo moyoni mwangu. Yesu alipo akasemaje, nimehubiri habari za haki katika kusanyiko kubwa. Sikuzuia mdomo wangu, Bwana wangu unajua. Ukirudi kwenye Waebrania 10, ameelezea kwamba Mungu hakuwahi kuzitaka dhabihu za wanyama, lakini Wayahudi waliendelea kufanya miaka na miaka. Waebrania 10. Waebrania 10 kuanzia mstari wa kwanza. Tutaenda kuomba. Are you there? Mungu ameita kusanyiko kurekebisha utoaji wa dhabihu za wanyama. Kwa sababu Yesu Kristo ndio dhabihu inayotakiwa. Amen. Asemaje basi 10 Waebrania 10 mstari wa kwanza. Waebrania 10 mstari wa kwanza.
Basi torati.
Waebrania iko mbele ya Tito. Asemaje? Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa kwa la si sura yenyewe, na mambo hayo kwa dhabihu zile zile walizotoa kila mwaka daima. Haifanyi nini? Haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao au waabudu hekaluni, si ndio? Kwama ndivyo, je, dhabihu zingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na nini? Na dhambi. Ina maana walijiona wana dhambi baada ya nini? Dhabihu hizo. Maana yake zilikuwa ziondoi dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko nini? Kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani. Sema haiwezekani. Damu ya mafahali na mbuzi kuondoa nini? Dhambi. Kwa hiyo ajapo limwenguni asema, Zaburi ya ngapi ananukuu? 40 tuisoma mstari wa 6. Dhabihu natolewa huku tak. Lakini mwili ulifanya nini? Uliwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi huku pendezwa nazo. Asemaje? Ndipo nilizosema, he, tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa. Niyafanye mapenzi yako Mungu. Nani anasema hayo? Mstari wa 8, Ibrania 10 mstari wa 8. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi huku zitaka wala kupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru nini? Torati. Asemaje? Ndipo aliposema. Nani anasema sasa? Yesu. Tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Kwa mkutano wa Zaburi ya 50 mstari wa 5 ni kuondoa la kwanza ili asimamishe la nini? La pili. Amen. Anasemaje? Katika mapenzi katika mapenzi ya mstari wa 10 mmepata nini? Utakaso. Utakaso ni ondoleo la dhambi. Kwa katika mapenzi ya Mungu ambayo ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo, kuna nini? Utakaso. Kwa kutolewa mwili wa nini? Yesu Kristo mara moja tu. Kwa amebadilisha kwenye kutegemea wanyama na kumtegemea Yesu aliyekuwa anamtarajia Kristo. Katika mauti yake kuna nini? Ondoleo la dhambi. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Mwambie mzako, nimepokea ondoleo la dhambi.
Nimepokea ondoleo la dhambi.
Kwa sababu nimeamini.
Kwa sababu nimeamini.
Kwenye dhabihu ya Yesu Kristo.
Dhabihu
ya Yesu. Sio dhabihu ya wanyama.
Sio dhabihu ya wanyama.
Ambapo haiwezi.
Amen.
Wakati wowote.
Wakati wowote.
Kunikamilisha. Kwa Mungu anaweza kuita kufanya kwa ajili nini? Kurekebisha. Jambo. Kurekebisha jambo. Amen.
Amen.
Tuko mpaka hapo eh? Kurekebisha jambo. Wakati mwingine ni jambo usilolijua. Kwa lugha rahisi, nategemea kwenye kusanyiko maalum nipokee ufunuo mpya. Ufunuo mpya sio kitu kipya. Ni kile kitu kilichokuwa nakifahamu, kama hakiko sawa kirekebishwe, kama kimepungua kiongezwe, ili uweze kutembea vizuri katika imani yako. Is that possible? Yeah. Kwa tunapoombea macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, ni ili ufahamu wetu kwenye mambo tunayoyajua tayari yajengwe zaidi. Wajua mtu anaweza kwenda kwenye kusanyiko la kambi akatoka akisema, yaani wajua mimi nilikuwa namwamini Yesu alipo nilifanya dhambi zetu, lakini sijawahi kuona msisitizo kama naosikia leo. Moyo wako unakuwa umejengwa. Amen.
Amen.
Amen. Unakuta mtu alikuwa ana search vitu vingi kwenye kichwa chake, afu ghafla kwenye ile atmosphere ya kusanyiko akasema, sijawahi kuona kiu ya kujifunza Biblia inavyoongezeka namna hii. Kuna kitu nimekiona nilikuwa sijawahi kuona. Kuna huduma mpya inazaliwa. Kuna utendaji mpya unazaliwa. Kuna uelewa bora wa maandiko unazaliwa. Kuna utendaji bora wa nguvu za Mungu unazaliwa. Katika mazingira yote haya tunaona Mungu akitofinyanga upya katika utendaji, kama mtu mmoja mmoja, kama kizazi chetu, na kama kanisa la mahali. Amen. Uko tayari tuombe kidogo kwa ajili ya hayo mama? Yes mama. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nataka ujiombee kimaalum ya kwamba pamoja na wanafunzi wako, usije peke yako, pamoja na wanafunzi wako, ya kwamba wanaimarika, wanajengwa, wanakuwa bora, kuna kuwa na wepesi. Usimwache mtu akaja akakutesa baadaye ukirudi. Mwanafunzi wako ambaye ndio kwanza ameanza kuelewa injili, ndio kwanza amesikia Yesu amekuja kwa dhambi zake, hata kama ana wiki moja, ameokoka wiki ya tarehe 5, tarehe 10 awepo, akiokoka tarehe 9, tarehe 10 aende Dodoma. Lengo ni nini? Mungu hawezi kushindwa kumrekebisha mtu kwenye kusanyiko kwa sababu hajawa na miaka 3 kanisa la mahali. No? Sababu hiyo atmosphere Mungu ataitumia. Amen. Mungu akunywa chako jiombe. Thank you Jesus. Aregosha kaba. Ede brohase kete le manda le bosha. Ere kabosha ya manda le bezosa kete kaba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Are kebosha katalama. Tunaomba kwa ajili ya upokeaji. Tunaomba kwa ajili ya ufahamu. Tunaomba kwa ajili ya macho kutiwa nuru. Tunaomba kwa ajili ya kuimarishwa kwa mkutano huu. Katika jina la Yesu. Mkutano huu utakuwa na matokeo kwenye kanisa. Utakuwa na matokeo kwenye kanisa hili. Utakuwa ni chachu ya maendeleo ya kanisa hili. Utakuwa ni kichocheo kwa maendeleo kanisa hili, kwa watu kwa bora zaidi, kwa huduma kuzaliwa zaidi, majira mapya kuzaliwa katika jina la Yesu. Ereka basho sepele ma edi breka basho sopreketele ma ege busha gaba ya geda basi ele brega basi ege buga shege tereba In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili ya kanisa hili na makanisa mengine yatakayoleta watu kwenye kanisa. Majina mapya yanazaliwa. Majina mapya yanazaliwa. Utendaji mpya unazaliwa. Karibu shakatala. Enge dogo sheketereba. Akareba baba. Hakuna mtu atakayefika ambaye atarudi kama alipoingia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mazingira yote ya maandalizi yanaimarishwa. Meketere basho. Mele breko dos. Shagara baba ba. Ele breko dos. In the name of Jesus. Re baba zege dos. Ege do baya gedas. Mege dezo breka tere ma. In the name of Jesus. Kila mmoja wetu atakuwepo pale. Akipokea. Akijengwa, akimarishwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunapokea mahitaji yote kwa ajili ya kambi. Tunapokea mahitaji yote kwa ajili ya kambi. Mahitaji ya kimwili na mahitaji supernatural. Akabekabos. Hautakuwa mkutano wa kawaida. Hautakuwa mkutano wa kawaida. Ni mkutano ambao tutapokea uwezo wa Bwana utakwepo ili upate kuponya, ili upate kuhuisha, ili upate kutengeneza direction mpya utendaji kwenye huduma. Utendaji kwenye maisha. Kere baba ba. Kuna vitu vipya vinazaliwa. Kuna majira mapya yanazaliwa katika kazi zao, katika biashara zao, katika huduma zao, katika utendaji wao wote. In the name of Jesus. Wanaona nguvu za muziki usaidia. Wanaona wepesi. Ninaomba hata kwa ajili ya maandalizi. Maandalizi yakawe na wepesi. Maandalizi yakawe na wepesi. Maandalizi yakawe na wepesi. Maandalizi ya mahitaji ya kimwili na maandalizi ya mahitaji ya kiroho. Mioyo yao ione desire ya msaada wa nguvu za Mungu. Ione desire ya utendaji wa nguvu za Mungu. Katika jina la Yesu. Tunaomba Jesus. Kila aina ya vikwazo. Kila aina ya vikwazo. Tunaviondoa katika jina la Yesu. Wale ambao barua zao zimekuwa ngumu kwenda kwa viongozi wao. Ninatamka katika jina la Yesu. Leo barua zao zinapokelewa. Barua zao zinapokelewa. Ninaweka amri katika jina la Yesu. Kama barua zao zinapokelewa. Katika jina la Yesu. Hakuna mtu atakayezuia na kunyima ruhusa kwenye majumba yao, kwenye nyumbani kwao, kwa wazazi wao. Tunakuwa na wepesi. In the name of Jesus. 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 Eraba. Ezikebaya. Ego basheketerema. Hali ya kuwa na magonjwa haitakuwepo katika jina la Yesu. Hali ya kina udhaifu haitakuwepo katika jina la Yesu. Maandalizi yanakuwa vizuri. Kila kitu kinakuwa vizuri. Katika mikoa nje ya Dodoma na mkoa wa Dodoma, mazingira yote, fedha zinazohitajika zinapatikana kutoka pande zote. Kila uhitaji unafikiwa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. No hindrance. No hindrance. Nothing is going to stop you. Hakuna kinachokuzuia wewe kupokea katika jina la Yesu na kufika katika jina la Yesu. Kila anayesikia sauti anapokea vile vile. Anapokea vile vile. Sare kama ha. Inaona huduma zinazaliwa. Inaona huduma zinazaliwa. Inaona utendaji wa kiungu. Inaona conviction inazaliwa. Inaona ubora utendaji wa Mungu katika jina la Yesu. Aleba Jose Bosaka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Maandalizi ya mkutano wenyewe utakuwa ni supernatural, utakuwa ni supernatural. Mahitaji yanakuja supernatural. Hakuna mtu atakayeziona kitu chochote, hakuna mtu atakayeziona kitu chochote. Nothing can stop you, nothing can stop you. No enemy, no demons, no people. Karibu shike ezikitere ezakaraba ezikaterema ezikete ezabrekebos. Hata wanafunzi wapya, hata wanafunzi wapya wanapokea ushawishi kwa kuja kwenye kambi. Osha karababa izeketerebo endarebalabo ezeketerebo in the name of Jesus. In the name of Jesus. jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Unafunga katika jina la Yesu. Unafunga katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zakusaidia katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zakusaidia katika jina la Yesu.
Right now, receive it. Receive it.
Name of Jesus.
Name of Jesus.
Congratulations. Okay,
congratulations.
Receive now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Name of Jesus.
The 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 name of Jesus.
Name of Jesus.
Name of Jesus.
Kwenye kufunuliwa, kwenye kuweka wazi, kwenye kuimarisha, kwenye kuwa bora na mahitaji yako yote yafikiwe na nguvu za Mungu. Kwa nguvu za Mungu.
Name of Jesus.
Name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Receive now. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika nguvu za Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. Kuanzia leo. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Naimarika. Na kuwa bora. Kwa hizo nguvu za Baba. In the name of Jesus. Hakuna ukuta nao kuzuia. Ukuta unaondolewa. Unafunga katika jina la Yesu. Kwa msaada nguvu za Baba. Katika jina la Yesu. Kwa msaada nguvu za Mungu. Katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu za kusaidia. Nguvu za Mungu za kusaidia. Jesus name.
take it, Jesus. In the name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Pokea mtano unahitaji katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Pokea mtano unahitaji katika jina la Yesu. Pokea mtano unahitaji katika jina la Yesu. Pokea mtano unahitaji katika jina la Yesu. Any of God's help that you need, receive help in the name of Jesus. Supernatural help. Napokea msaada wa Mungu. Napokea msaada wa Mungu. Mungu zinakusaidia. You are help in the name of Jesus. Nasaidiwa katika jina la Yesu. Nasaidiwa na nguvu za Mungu. Nasaidiwa na nguvu za Mungu. Nasaidiwa na nguvu za Mungu. Vikwazo vyote vinaondolewa. Ushindi wako ni dhahiri. Kwa jina la Yesu. Pokea msaada katika jina la Yesu. Pokea msaada katika jina la Yesu. Pokea msaada katika jina la Yesu. Pokea kusaidiwa na nguvu za katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea msaada 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 katika jina la Yesu. Ukusaidie kwa ajili yako na huduma yako na watu walioko nyuma yako katika jina la Yesu. Hiyo neema ya kusaidiwa na Mungu na kusaidia watu wengine katika jina la Yesu. Na hiyo baraka katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Reba yagadoki. Yes, akara baba. Baba ni mwaminifu. Tukiomba kitu chochote anatusikia, na kama anatusikia tunazo haja zote tunazoomba. Tunazo haja zote tunazoomba katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus.